Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочулар. Азаттыктын бүгүнкү бағдарламасы менен таныстыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Окуляй Бестей. Алда тыңдайтын тагырыптарыңызды айтып өтөйүн. Евразиялык медиа форум элдеги сөз бостандыгы тууралуу ауыз ашпаганы менен эркин акпарат алууну жактаоочулар нааразылык чарасын четелдик әріптестерінің алдында танытты. Үлескерлер жиынына барган Талмас коомдук козголосунун жетекчиси Айнур Курманов 15 тәүлүккө абактыга жабылды. Украина парламенти элдеги Ресей базасынын узак калууна жол ашатын келисимди макулдаса, миңдаган адам оган каршылык танытты. Кыргызстанда солтүстүк пен оңтүстүк болуп бөлүнүүчүлүк жаңы өкмөттүн проблемасына айналып отур. Жана тагы башка маңызды маалыматтарды Азаттыктан табасыздар. Эндеше бизден алыс калмаңыздар, кадырмен дагайын. Азыр соңгу жаңылыктар менен силерди Саида Бабамгожа таныстырат.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қырғызстанның саяси күштерін елде бейбітшілік пен тұрақтылық және тәртіп орнатуға шақырды. Бұл туралы ол Алматыда өтіп жатқан 9-шы Еуразиялық медиа форумның ашылу рәсімінде мәлімдеді. Назарбаев сондай-ақ Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға ретінде Қырғызстанның дағдарыстан мүмкіндігінше тез шығуына белсенді түрде атсалысатындығын атап өтті. Назарбаевтың пайымдауынша Қырғызстанда болған жағдай революция емес.
Это не революция. Это полный разбой.
Ол революция емес, ол қарақшылық. Революция деп тек 1917 жылы капитализм социализммен ауысу кезінде болған қазан төңкерісін айтуға болады. Қазақстанда да социализмнен капитализмге көшіп жатқанда революция болды деп айтуға болады, деді Назарбаев. Алматы әкімшілік соты Талмас ұйымының жетекшісі Айнур Құрмановты 15 тәулікке түрмеге жабу туралы шешім шығарды. Сейсенбі күні полиция қызметкерлері Құрмановты заңсыз митинг өткізіп деп ұстап алып кеткен болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. АҚШ Хельсинки комиссиясының төрағасы сенатор Бенджамин Кардин Қазақстан жоғарғы сотының құқық қорғаушы Евгений Жовчевский қатысты сот шешімін қайта қараудан бас тартқандығына байланысты көңілі қалғандарын мәлімдеді. Оған АҚШ конгрессмені Элси Хастингс те қосылып отыр. Бұл туралы Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлады. Кардиннің айтуынша, сәуірдің 11-інде АҚШ президенті Барак Обама қазақстандық әріптесі Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуінде Жовчевскийдің мәселесін көтерген. Бұл іс қайта қаралады деп үміттенген едік, дейді Элси Хастингс. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис адам қазасына әкелген жол көлік апаты бойынша айыпты деп танылып, былтыр қыркүйек айында 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Қырғызстанның уақытша үкіметінің хабарлауынша биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевке жаппай адам өлтіруді ұйымдастырды деген айып тағылған. Кемінде 85 адамның өмірін қиған зорлық-зомбылық әрекеттерінен кейін Бакиев Қырғызстанды тастап алдымен Қазақстанға кейін Беларуське ұшып кеткен болатын. Сәуірдің 7-сіндегі толқулар барысында үкімет күштері Бакиевтің билігіне наразылық танытушыларға оқ атқан еді. Осыдан кейін елде құрылған уақытша биліктегі премьер-министрдің орынбасары Әзімбек Бекназаровтың мәлімдеуінше, Бакиевке сондай-ақ қызметін асыра пайдаланды деген айыптар тағылып отыр. Сейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізген Бекназаров Бакиев президенттік иммунитетінен айырылады деп атап көрсетті. Оның айтуынша, Бакиевті экстрадициялау өтініші бірнеше күннің ішінде Минскіге жіберілетін болады. Қырғызстандағы тергеушілердің айтуынша, елдің оңтүстігінде биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің жеке жан-жануарлар бағы табылған. Онда сирек кездесетін жануарлар мен құстар бар, олардың кейбірі қызыл кітапқа енгізілген деп хабарлайды бас прокуратураның баспасөз қызметі. Жануарлар бағы сәуірдің 25-сінде Ташбұлақ ауылындағы Бакиевтің үйінде тексеру жұмыстары барысында табылған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина парламенті Қара теңіздегі Ресей әскери теңіз флотының 2042 жылға дейін болуына рұқсат беретін келісімді бекітті. Мыңдаған адам бұл келісімге наразылық танытып, парламент ғимараты алдында шеру өткізді. Сейсенбі күні Верховная Рададағы 238 депутат аталмыш келісімді қолдап дауыс берді. Ресей мен Украина президенттері жасаған келісімнің бекітілуі үшін парламентте құжатты қолдаған 226 дауыс берілсе жеткілікті болатын. Севастопольдегі Ресейдің әскери теңіз флотының жалдау мерзімін 25 жылға созу туралы келісімге Дмитрий Медведев пен Виктор Янукович Харьков қаласында қол жеткізген еді. Украина оппозициясы аталмыш келісімді ұлттық мүдделерге қайшы келеді деп айыптап отыр. Екі ел арасындағы келісімді сондай-ақ Ресей парламенті де бекітті деп хабарланды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресей Украина мен ядролук конгломерат курууда ұсынды. Дүйшөмбү күнү кечке Украина президенти Виктор Янукович пен кездескен премьер-министр Владимир Путиндин мәлімдеуінше бұл ұсыныс ядролук энергия өндірісі мен ядролук құрылысты және ядролук отын шығаруды қамтиды. Ресей өз нарығында украиналық әріптестерінің жұмыс істеуіне мұрсат беруге әзір деп атап көрсетті Путин. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Янукович бұл қызық ұсыныс деген. Осыдан 3 ай бұрын Талибан ұрлаған 2 Қытай азаматы босатылды. Қытай сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша олардың денсаулығы жақсы. Ауғанстанның солтүстігіндегі Фарияб өлкесінде жол салу жобасында жұмыс істеген қытайлық азаматтар қаңтардың 16-сында ұрланған болатын. Қылмыстық топтар мен Талибан бүлікшілері осы уақытқа дейін ондаған шетел азаматын олардың ішінде журналистерді ұрлады. Ресей мен Норвегия президенттері Баренц теңізіндегі ұзаққа созылған даулы аумақты қалай пайдалану туралы алдын ала келісімге қол жеткізгендерін мәлімдеді. Норвегияға мемлекеттік сапармен барған Медведевтің айтуынша, екі ел шекаралық мәселені аяқтауға келіскен. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.